Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio, Radio Bihać, Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Pešanjica,
Radio
Oksigen,
TMK Radio,
Radio
Višeg,
Radio
ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Brze,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka, Radio Jablanica.
Zadnji je vikend novembra i mi vam i dalje nudimo teme za sva godišnja doba. Čvrsto se držimo naših priča u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako držimo obećanje kako ćete biti u kursu kad su u pitanju teme kojima se bavili kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrel. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Sunday morning, yeah, yeah. That's why I'm easy, yeah, yeah. Easy like Sunday morning. I wanna be high.
Slušamo jedan malo novi bend koji je 10 godina svirao i snimao, pa se negdje polovinom 90-ih rasturio, a ove godine ponovo okupio. Na radost ljubitelja metala i alternativ metala. Radi se o Amerikancima pod nazivom Faith No More, koji su se jedno vrijeme zvali Faith No Man. LM skupili su se ili zbog načina kako se to u njihovom slučaju radilo, počeli su se skupljati negdje 81. godine, a karakterisale su ih česte izmjene personalnog sastava, posebno na mjesto za mikrofonom. Kao vodeći vokal nastupilo je bezbroj muzičara, a među njima je bila čak i kontroverzna Courtney Love, udova velikog Kurta Cobaina. Mada, s početka je nije baš bila navala na njihove pjesme i koncerte, odabrano su publiku ipak privukli pristojnim izgledom, što je u to vrijeme bio kuriozitet, a posebno čudnom kombinacijom heavy metala, funka, progresiv rocka, trash metala i zamislite džeza. Svoj prvi album spakovali su 85. godine, a pod naslovom We Care A Lot, a drugi Introduce Yourself 87. Mada su bili zanimljivi pokušaji, nisu se baš proslavili, niti ostavili neki trag na tržištu. Treći njihov uradak iz 89. The Real Thing, međutim već je ostvario platinasti tiraž, a udarni hit Epic donio im je svjetsku slavu. Malo svojim kvalitetom, malo jednim kontroverznim spotom koji se vrtio na MTV-u izazivajući bijes ljubitelja životinja. Kako god da je bilo, pojavljivanje ovog albuma širom je otvorilo vrata, a onda je došao mali eksperiment sa uvođenjem više instrumenata u albumu Angel Dust, koji se uzima kao njihov najveći uspjeh, drugo mjesto na britanskoj top listi. Posebno udarni song Midlife Crisis, koji se popeo na prvo mjesto na listi modernog roka. Platinasti status zavrijedio je njihov posljednji studijski album, a pod naslovom Album of the Year, koji je također bio među 10 najboljih u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u nekim zemljama skakao čak do broja 1. Poslije toga nastupio razlaz i solo karijere koje su od imena do imena išle po sve različitim tokom. Ipak, negdje početkom ove godine su objavili da će ponovo raditi zajedno, a u junu su to i započeli jednim londonskim koncertom. Kako stvari stoje, još se nisu rastarli, a usput su izdali jedan kompilacijski album. Ukupno imaju 6 studijskih, 5 kompilacijskih albuma, te jedan živi. Mada se publika nije baš oduševljavala, stručnjaci kažu kako se radi o bendu koji je ostavio golemi uticaj na kasniju muziku, posebno na takozvane novometalce. Ima do duše i veoma značajnih bendova kao Metallica ili Guns N' Roses, na primjer, koji ne kriju vlastito oduševljenje muzikom benda Faith No More. Mlađa publika, čak i onda ako ne zna o čemu se radi, njihovu muziku ima u uhu, jer se ona često koristi u videoigricama te u brojnim reklamnim porukama. Neki kritičari uvrštavaju ih među 50 najboljih izvođača hard rocka, a kako zvuče, pokazat će vam ovaj mali izbor producenta Zorana Mijatovića. If you want to open the hole, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of everyday. Wash it away.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
Pojavila se nova vrsta svinjske gripe u Britaniji koja je počela da se širi među pacijentima u jednoj bolnici u Velsu. Izgleda da se radi o obliku koji ne reaguje na Tamiflu i koji se prenosi ljudskim kontaktom. Stručnjaci smatraju da je to prvi slučaj u Evropi da se vrsta svinjske gripe otporna na lijekove prenijela na nekoliko osoba, mada ističu da su to osobe sa ranije prisutnim imunološkim problemima. U svijetu je zabilježeno nekoliko izvještaja o otpornosti na Tamiflu, a u Sjedinjenim Američkim Državama je poznat samo jedan slučaj da su se ovom vrstom virusa zarazile dvije osobe. Stručnjaci kažu da pojava nove vrste svinjske gripe otporne na Tamiflu nije neočekivana i da nije teža od virusa koji se pojavio u aprilu. Nekoliko naučnika sa Univerziteta u Tel Avivu i medicinskog centra Sheba Tel Hashomer tokom jednog istraživanja sasvim slučajno su pronašli najefikasniji lijek koji uništava ćelije karcinoma, a pritom ne uništava one zdrave. Upravo zbog toga smatraju pacijentu je moguće dati i veću dozu lijekova. Istraživanja su vršena na raku dojke, te je otkriveno da novo otkrivena supstanca aktivira mehanizam koji za nekoliko sati omogućava diobu ćelija kako se ne bi uništile zdrave već ćelije raka. Nisu otkriveni razlozi zašto ta supstanca djeluje na ovakav način, no vjeruje se da će pronalazak biti od velike koristi za pacijente. Broj umrlih od AIDS-a u svijetu je dosegao brojku od 25 miliona objavljenoj u izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije UN-ovog programa za AIDS. Prema njihovom izvještaju na svijetu je trenutno virusom HIV-a zaraženo 33,4 miliona ljudi. Od početka širenja zaraze ovim virusom je zaraženo 60 miliona ljudi, uključujući i 25 miliona umrlih. Upotreba antiretrovirusnog lijeka je smanjila broj smrtnih slučajeva značajnih 10% u posljednjih 5 godina. Drugim riječima, ovaj lijek je spasio 2,9 miliona života od svog izlaska na tržište 1996. godine. Afrika je i dalje najpogođenije područje virusom HIV-a, premda je broj infekcija u 15% padu od 2001. godine. Inženjeri koji rade na velikom sudaraču čestica Hadron u Švajcarskoj saopštili su početkom sedmice da se u aparatu dogodio prvi sudar zraka protona. Dva niskoenergetska sudara dogodila su se dok su dva zraka istovremeno kružila po tunelu dužine 27 km ispod francusko-švajcarske granice. Naučnici koji rade na eksperimentu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja oduševljeni su brzim napretkom od kada je poslije jednogodišnjeg uklanjanja poteškoća mašina ponovo uključena. Jedan zvaničnik izjavio je da je LHC ovog puta uradio više za nekoliko sati nego tokom 5 operativnih dana prošle godine. U ovaj projekat uključen je veliki broj naučnika iz 80 zemalja svijeta i iako je ponovno pokretanje acelatora uglavnom naišlo na odobravanje među naučnicima, ipak ima i onih koji smatraju da će pri sudaru čestica doći do stvaranja takozvanih crnih rupa koje mogu prouzrokovati smak svijeta. Norveška je otvorila prvu elektranu u svijetu u kojoj se električna energija dobija kombinovanjem izvorske i morske vode. Cijeli proces proizvodnje električne energije je baziran na prirodnom fenomenu osmozi. Prototip osmotske elektrane pokrenut je na obali fjorda Oslo, oko 60 km južno od norveškog glavnog grada. Iako će za početak prototip elektrane proizvoditi energiju dovoljnu tek za napajanje aparata za kafu, na ovaj način se želi pokazati potencijal ovog čistog prirodnog izvora energije. Osmotske elektrane bi se mogle izraditi na svim mjestima na kojima rijeke utiču u okean, pa bi tako i zemlje bez rudnih bogatstava ili nafte mogle proizvoditi vlastitu energiju. Gradnja prve komercijalne osmotske elektrane kapaciteta 25 MW, što je dovoljno za napajanje 10.000 domaćinstava, trebala bi početi 2015. godine. Kina je neposredno prije velikog samita o globalnoj klimi u Kopenhagenu predstavila svoj čvrsti plan za smanjivanje emisije stakleničkih plinova, rekavši kako će do 2020. godine smanjiti svoj ugljički intenzivitet, kako oni nazivaju štetnu količinu CO2, za 40 do 45%. Samit u Kopenhagenu trebao bi između 7. i 18. decembra donijeti dokument koji bi naslijedio protokol iz Kyota. Sjedinjene Američke Države ponudile su smanjenje emisija stakleničkih plinova za 17% do 2020. godine. Evropska unija nudi 20, a zemlje u razvoju traže radikalnija rješenja smanjivanja čak za 25 do 40%. Stručnjaci upozoravaju kako bi Mrtvo more, najslanije vodeno prostranstvo na svijetu i turistička meka zbog ljekovitosti minerala koje sadrži, moglo nestati do 2050. godine. Glavni razlog za nestanak Mrtvog mora drastično je smanjenje dotoka vode zbog iskorištavanja te vode za navodnjavanje industriju. Jordanska vlada je prije otprilike mjesec i pol objavila svoju odluku da spasi Mrtvo more dolivanjem velikih količina slane vode. Planiraju izvući oko 3 miliona kubnih metara vode iz Crvenog mora, destilirati u pitku, a otpadne vode poslati u Mrtvo more tunelom. Ovakvi planovi se već duže vrijeme dogovaraju među palestinskom, izraelskom i jordanskom vladom.
Oh,
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo na našu običajnu šetnju, idemo do drugih biroa Radija Slobodna Evropa, prije do Zagreba i ponovnog blokiranja tamošnjih univerziteta. Mada zvaničnici misle kako je ono što su studenti htjeli završena priča i kako bi trebali stvari pustiti da teku svojim tokom, budući akademski građani polako zauzimaju jedan po jedan fakultet, pa svaki izvještaj od juče već danas ne pokazuje pravo stanje, ali suštinu procesa i tekako pokazuje. Enis Zebić.
Studenti već drugi dan prosvjeduju i blokiraju dva sveučilišta i jedan fakultet. Resorni ministar Radovan Fuchs kaže kako je većina njihovih zahtjeva već ispunjena i da će brucoši koji se sljedeće jeseni budu upisivali imati besplatan studij. A rektorski zbor je protiv blokade i traži da studenti omoguće redovito održavanje nastave. Protiv čega, a za što se prosvjeduje, pitali smo danas na Zagrebačkom filozofskom fakultetu.
Želimo potpuno javno financirano obrazovanje, znači na svim razinama studiranja, na tri razine. Preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj, dakle da se iz proračuna financiraju sve potrebe visokih učilišta i sveučilišta i studiji svakog studenta. Umjesto sadašnjeg stanja koje uključuje visoke školarine na pojedinim fakultetima strašno visoke, a i uključivalo je sadašnje stanje i naznake da će biti sve gore po pitanju školarina.
Kriza se već koristi kao alibi za otpuštanja, smanjenje prava radnicima. Ne bojite li se da će i vama slegnuti ramenima i reći da je situacija složena i da novaca jednostavno nema?
Sve je moguće, to je se već i tijekom proljeća argumentacija po toj liniji upotrebljavala, što je apsolutno skroz netočno i deplasirano, zato što se uopće ne traži izdvajanje novih sredstava, nego jednostavno preusmjeravanje postojećih sredstava.
Ne želimo da sveučilište bude mehanizam za širenje sustava socijalne nejednakosti, dodaje drugi student.
To je nešto što je zapravo svima jasno i što je oduvijek bilo prisutno, međutim niko do sad nije imao snage se s time pozabaviti. Čini mi se da je nekako okidač za sve ovo agresija na cjelokupni javni sektor. Dakle, na javni sektor koji nije samo obrazovni sustav, nego tu i zdravstveni sustav, mirovinski sustav, dakle sve ove reforme koje se događaju, ne samo u Hrvatskoj, koje zapravo idu na ruku privatnom kapitalu i interesima umnažanja profita.
A neki bi željeli samo studirati i diplomirati.
Ja se osobno ne slažem s ovom istom metodom i nadam se da neće dugo potrajati jer mi ometa nastavu i čitav proces i mislim da ću možda imati problema s ispitima na kraju zbog toga i to mi se stvarno ne da opet prolazi.
No, ovoga ljeta si imala?
Da, imala sam nekih manjih problema jer nismo imali neke kolokvije pa smo imali ogromne ispite i trebalo položiti tako.
Profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Žarko Puhovski kaže za naš radio da je malo neozbiljno dizati revoluciju sa zahtjevima za čije ispunjenje je dovoljno 3 promila proračuna.
Po mojem sudu studenti imaju pravo samo jednoj ali važnoj točki, a to je da ministarstvo nije pripremilo prijedlog zakona koji bi ona politička obećanja koja su davana od travnja novamo pokazao kao ozbiljna. Tek se prije nekoliko dana pojavila prva radna verzija teksta.
Promijenjeno je jedno povjerenstvo i ustrojeno drugo kojem je sam Puhovski na čelu. Povjerenstvo je tek danas dobilo nacrt zakona. Prosvjednici su utoliko u pravu što zamjeraju vladi da bez zakonskog reguliranja besplatnog studiranja ide u izglasavanje proračuna, ali za njihove zahtjeve potrebno je svega 2 do 3 promila tog proračuna, kaže profesor Puhovski.
A to istovremeno pokazuje da naši studenti i studentice, za razliku od onih u Njemačkoj i Austriji recimo, imaju potpuno prizemne programe, dok se tamo radi o prosvjedu protiv Bolonje i toga da se univerzitet svodi na školicu, ovdje se sve svodi na takozvano besplatno školstvo koje zapravo nije uopće besplatno ni u njihovom prijedlogu, nego je školstvo za koje studentice i studenti ne plaćaju školarinu, a ta školarina je u najgorem slučaju 8-10% troškova studija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Then it doesn't matter anyway. You will never understand it 'cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference 'cause it's not your fault. Lying on the floor, so you lay down on it, then you do it some more. You got to share it, so you tear it, then you grab it, hey, you deserve it. You want.
U Crnoj Gori novinari nikad nisu protestovali zbog cenzure i neobjektivnog informisanja. Naravno, to ne dokazuje kako takvih pojava nema, nego autocenzura sprečava pobunu protiv uništavanja integriteta profesije. Ovako razmišlja naš dopisnik Srđan Janković.
Ne treba očekivati da će se u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti dogoditi nešto slično kao u zemljama regiona, da se novinari pobune zbog uvođenja cenzure, forsiranja neprofesionalizma, manipulacije i rušenja integriteta profesije. Prema riječima Slavoljuba Ščekića, direktora televizije Vijesti, ključni problem je autocenzura u dominantnom dijelu crnogorskog novinarstva.
Ono što je generalni crnogorski problem jeste autocenzura i neshvatanje uloge javnog servisa. Vi prosto imate javni servis kao budžetsku ustanovu i smatrate potpuno normalnim u Crnoj Gori da taj javni servis brani vladinu politiku, a odmah potom da brani u stvari stranačku politiku. Na tim temeljima je izgrađena i autocenzura.
Ko ne želi tako da radi, može da promijeni medijsku kuću, kaže Ščekić, dodajući da ko nema takvu mogućnost, ostaju mu još dvije mogućnosti, od kojih je jedna da se prikloni diktatu vlasnika.
Kao u konkretnom slučaju, ovdje se sada, s obzirom na budžetski karakter televizije, sada može govoriti o vladi kao vlasniku, bez obzira na ove izvedene institucije tipa savjeta i slično. I ostaje jedan mali broj ljudi koji ne bih želio da ne spomenem, časni koji izgrade neki svoj mikrokosmos, spase neki svoj integritet kroz pojedine televizijske formate, određene emisije u kome to djeluje različito, pa vam se ponekad čini da kada gledate dvije emisije jednu za drugom, kao da ne gledate emisije na istoj televiziji jer je različit rukopis.
Novinari javnih servisa su u drugim zemljama spremni da zaštite integritet profesije, dok u Crnoj Gori postoji veoma mala spremnost, kao i u drugim profesijama, da se učini nešto za očuvanje standarda na kojima bi trebalo da počiva profesija, kaže član savjeta radiotelevizije Crne Gore Goran Đurović.
Pa ja mislim prvo da se novinari nikad nisu u Crnoj Gori, nažalost, uspjeli dogovoriti, makar većina novinara, oko toga što jeste to novinarska etika, što jesu principi i standardi kojih nema valjda potrebe da se mimoilaze u nekom svakodnevnom radu. Iako postoji novinarski kodeks i samoregulatorno tijelo, očigledno su pokušaji da se naravno umanji uticaj i tog organa i očigledno je da svi novinari, odnosno mediji u kojima rade novinari, ne žele da participiraju u radu takvog organa, takvog tijela, upravo postavljajući sebi prostor da mogu uvijek, naravno, valjda malo manje uznemireni saopštiti da kod njih u njihovom radu ne postoji cenzura, da kod njih ne postoji u tim medijima kojim oni rade pritisaka i da sve to izgleda u Crnoj Gori mnogo bolje nego u zemljama regiona.
Posljednje presude novinarima i medijima u Crnoj Gori i izostanak veće reakcije novinara otvara pitanje novinarske solidarnosti. U novinarsku solidarnost je razočaran Rajko Cerović, nekadašnji glavni urednik radiotelevizije Crne Gore.
Kad je počela antibirokratska revolucija i kad su silni napadi išli na rukovodstvo televizije, ja sam vidio da su novinari tako željno, tako lako potrčali pod Miloševićev skut, tako rado prihvatili šovinističku retoriku, da jednostavno poslije toga sam do te mjere razočaran da uopšte o novinarskoj solidarnosti u Crnoj Gori ne mislim ni malo pozitivno. Istina, postoji niz pojedinačnih slučajeva koji su okej, koji imaju moralni dignitet i tako dalje, ali i mnoštvo novinara koji jedva čekaju da neko padne, pa da se onda stvori prostor za njih. Dakle, mnogi priželjkuju da šljam dođe na čelo, dakle, računajući sebe kao sposobne i tako dalje.
Cerović kaže da ga je ponekad stid što je dio novinarske profesije.
Novinarstvo se mora posmatrati raslojeno, jer tu ima od vrhunskih intelektualaca, od ljudi od moralnog integriteta, do jednostavno zlotuca koji jedva umiju da sastave tri rečenice. Sve se to zove novinarstvo. Ponekad me stid kad me ubrajaju tu profesiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uz nekidašnji dan državnosti u Sarajevskom kolegijum artistikumu otvorena je redovna revijalna izložba udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Tim povodom u goste sam pozvao prvog čovjeka udruženja Irfana Hozu. Irfane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad neko ko je na čelu udruženja koje priredi ovako impresivnu izložbu, onda uz pozdrav jamačno zaslužuje jednu pako istinsku čestitku.
Hvala lijepo.
Je li ovo zapravo bila najveća dosadašnja revijalna izložba u Lubiha?
Pa moglo bi se reći da je zastupljeno izuzetno puno umjetnika, obzirom da je to revijalna izložba, dakle nema karakter žiriranja. Tako da svi oni koji su mislili da mogu da izlože nešto iz prethodnog perioda su izlažu zapravo.
Da, brojke su impresivne, kada više od stotinu
108 umjetnika je uzela učešće.
Ovaj jeste, među njima i oni što su članovi u Lubiha, ali ne žive ovdje u Bosni. I koliko je to dijela bilo? Svako po dva zapravo,
pa,
to
je prilike,
negdje oko 200. Skupiti na jednom mjestu, na istom zidu, ovisi tako rekući Afana, Izu, Alečkovića, Zelu, Čermagića, Džeku, Ragiba, eto da ne nabrajam, sa poletarcima koji tek stiču imena u likovnoj zajednici, je ovako jedan zanimljiv pristup.
Tako je.
Poznajem dosta ljudi koji nisu baš posve uvjereni kako su ovakve revije dobre. Smatruju da su pomalo retrogradne, kako se kvalitet izgubi u mnoštvu, kako je nemoguće uopšte dati bilo kakav vrednosni sud, kamoli istinski ovaj estetski sud.
Pa vidite, ima nešto što je ovog puta... Dakle, svaki put kad pravimo jednu revijalnu izložbu, ona je prvo vezana za ovaj datum koji je nama od izuzetnog značaja, a drugo, revijalna izložba, ona se zove revijalna upravo iz tog razloga da pokaže, dakle, da svi imaju mogućnost da pokažu ono što misle da, dakle, to je suština. I mi smo pokazali kako u vremenu iza nas likovni umjetnici brane darovitost i snagu slikarskog umijeća sa tragovima izvorišta najljepših motiva koje oni slikaju. A sad, drugo je pitanje, da li je to koncepcijski, da li je to u skladu sa možda jačinom najboljeg udruženju, to je mjera koju ćemo možda u budućnosti imati na umu. Međutim, sad je pitanje da mi smo dali slobodu svim ljudima da daju kao dar svojoj zemlji nešto što misle da trebaju da daju.
Da, ovo sam pitanje postavio ne samo zbog javnosti, nego i zbog dosta ljudi, članova udruženja koji ne izlažu, hajde da kažem, u neodabranom društvu.
Da.
Da li se to tumači kao neki principijelni stav ili podcjenjivački stav na kraju krajeva?
Pa dobro, znate šta, nama je potrebna jedna kritika. Ja lično bih volio da imamo jedan kritički osvrt prema svemu tome. Nažalost, i mogu reći da kritika ne prati to baš u nekom najboljem smislu i moguće da bi kritika mogla i na kritiku da se tako da bi mi mogli popraviti u tom smislu negdje naš meritum stvari u tome u toj izložbi.
Da, evo pitanje, šta je udruženje, šta udruženje dobija ovakvim vremijama? Publika, znamo šta, evo, udruženje kao udruženje, osim manifestacije svoje brojnosti, svoje moći, šta dobije?
Pa zapravo, evo, dolazimo uvijek na onu staru temu, čini mi se smo i prošli put o tome govorili, a pomalo već prelazi to u neku naviku, međutim, to je naša realnost. Mi još nismo dobili novac za ovu izložbu.
Da.
Dakle, ono što nas prati cijelo vrijeme, zapravo što nas ne prati, to je ova politička, odnosno društvena klima koja nema na neki način otvorene pozicije prema umjetnosti, nemaju stav, odnosno nemaju ni budžete koji prate. Mi imamo tu snagu koju želimo iskazati, dakle, ne biramo načine, nastojimo kroz izložbe da budemo prisutni. A druga je stvar, evo vidite, ja vam kažem u jednoj rečenci, mi nismo još dobili novac za tu izložbu. Znači, mi iz nekih drugih izvora pokrivamo i tako dalje. Dakle, to su naše, kako bih rekao, naše negativne stvari koje bi često puta neki htjeli da zaborave, odnosno čute na to, a na nama nije da čutimo. Dakle, mi moramo praviti to zarad umjetnika, zarad građanstva, zarad naše publike. To je naš dobitak. Dakle, ako to još izgubimo, onda čemu? Čemu umjetnost? Čemu u ovom gradu, naravno, govorimo o našoj državi, jer dakle, to manjka, pa čak i ovaj put manjka, ja to evo kažem javno i glasno da svi znaju da ova država ne prati nas u tom smislu. Da li ćemo mi dobiti novac, to je sad drugo pitanje.
Da, zapravo vi pravite jednu veliku reviju unatoč svemu onome što vas ovdje drži i sprječava da to uradite, i taj prkos je sam po sebi ili dovoljan razlog za izložbu. A evo i sad meni dobre prilike da priupitam kako to danas uopšte živi likovni umjetnik, kako funkcioniše njegova krovna organizacija u ovakvim uslovima.
Pa ja ne znam da li je teška riječ da kažem da mi preživljavamo.
Da.
Preživljavamo jedan težak period, vjerovatno kao i ova Bosna, kao i ova kompletna recesija u svijetu. Mislim da je i nas to pogodilo na neki način. Mislim da je i održanje čak naš uspjeh. Znači, moramo se održati u ovim teškim vremenima. I ova izložba je način kako da pokažemo da se mi održavamo, da možemo, da hoćemo. Eto, otprilike tako.
Da, evo, šta bi evo, po mišljenju vas iz Udruženja likovnih umjetnika u ovom društvu trebalo, eto, naglavce preokrenuti da bi vama i svim ljudima koji žive za umjetnost i od umjetnosti nekad svanulo?
Pa vidite, mi želimo izaći vani, pod broj jedan. Znači, mi želimo biti prisutni na svjetskoj sceni, na evropskoj sceni. Drugo, mi želimo ovdje reprezentativne izložbe. Mi ne želimo izložbe gdje neće doći premijer ili predsjednik ili neka politička ličnost koja da nam da do znanja da politika želi da bude umješana u to. Jer vidite, novac je, zna se gdje je novac, i jako nam je bitno da nas ljudi koji su u politici prate. Ono što je suština, dakle, naravno i kritika koja treba da svoje učešće, i naravno mislim da je u tom smislu i nekakva budućnost pred, ako se ocjena u tom smislu da kako treba, onda je sve u redu.
Irfane, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da će svaki budući biti sa mnogo, mnogo više optimističnih tonova.
Hvala vam puno. Budem.
Do slušanja i prijatno.
Hvala
prijatno,
vam, prijatno.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Najprije kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Dom legendarnog glumca u njemim filmovima Charlie Chaplina bit će pretvoren u muzej. Dvorac na obali Ženevskog jezera bio je zadnje Chaplinovo prebivalište sve do smrti 77. godine. To je mjesto izabrano kao lokacija muzeja posvećenog slavnim glumcu, a u konkurenciji su još bile i kuće u Londonu i Los Angelesu. Bio je jako sretan ovdje, izjavio je Chaplinov sin Michael. Otvaranje muzeja, koji će sadržavati stvari iz Charlievog života i karijere, očekuje se 2011. godine. The Howling je film o vukodlacima koji je režirao Joe Dante. Nakon prvog snimljeno je još 6 nastavaka, uskoro ćemo gledati The Howling Reborn. Joe Nimski je napisao scenarij i prihvatit će se režije nove priče o vukodlacima. Biće mu to režiserski privijenac nakon rada u marketingu u Sonyu i New Line-u. O sadržaju se još uvijek ne zna puno, ali će vrlo vjerovatno uključivati ljude kojima rastu očnjaci u vrijeme punog mjeseca. Bilo kako bilo, vukodlaci su u modi, a uz novi nastavak Twilighta i The Wolfman ove godine, ovo je samo logičan slijed događaja. Snimanje filma počinje u februaru naredne godine. Švicarski sud je u srijedu dopustio da režiser Roman Polanski uz jamčevinu izađe iz pritvora. Sud je ocijenio da je ponuđena jamčevina uz ostale mjere poput deponiranja identifikacijskih dokumenata i stavljanja stana pod elektronski nadzor dovoljna da se spriječi opasnost od bijega. Izjavljeno je u odluci Saveznog kaznenog suda u Belizoni. Britanska soul i R&B grupa predvođena Afro-Britankom Sade Adu najavili su izlazak novog albuma. Soldier of Love trebao bi izaći 8. februara pod producentskom palicom Mike'a Pelea. U svojoj muzičkoj karijeri od 1983. godine grupa Sade prodala je 50 milijuna albuma, osvojili su 3 Grammy-a, a svih 5 prethodno objavljenih albuma osvojili su britanski i američki top 10.
Yeah.
Da krčak ide na vodu dok se ne razbije, kako to narod lijepo kaže, najbolje je pokazalo nekidašnje buđenje iz domaćeg fudbalskog sna, a poslije dvostrukog poraza od Portugala. Reprezentacija koja je ostavila sjajan utisak, a k tomu stvorila dojam kako je kod nas i nešto dobro moguće, pokazala se u drugom svjetlu. I da se ponovo poslužim narodnom mudrošću, krava koja je dala punu kantu mlijeka, ritnula se i sve ili bezmalo sve prosula. Naravno, niko pametan ne može zamjeriti ni igračima, ni selektoru, jer poraz je došao od boljeg, spretnijeg i sretnijeg protivnika. Ali poraz poslije takmičarskog pokazao je svu bijedu ovdašnjeg društva. Za vratove su se naime uhvatili dva istinska lidera ovoga tima, njegov prvi stručnjak i glavni tvorac igre. Logoreični Ćiro Blažević je doduše glasnije na hrvatskim internetskim portalima nego ovdje kod nas prstom pokazao na Zvjezdana Misimovića kao izdajnika, a potegao je onu nekima kod nas radosnu, a u suštini prljavu priču kako je i reprezentaciji nogom zavrat stao fabulozni srpski lobi, sve u cilju uništavanja Bosne i Hercegovine. Tako je na dnevni red čak i kod osobe koja je, mada mu nije nesklona, uspješno suzdržavala od prebrojavanja krvnih zrnaca, došao i Misimović, momak koji je mnogo češće negoli selektor, čiji patriotizam i nije baš dokazan, dokazivao privrženost plavožutom dresu. Čak i u vrijeme kad je, opet zbog imena mu očevog, bio raščašćen kao kapiten od nečasnih ljudi. Uvrijeđen, Misimović je rekao kako neće igrati za reprezentaciju na čijem je čelu Blažević. Kako god se ova priča završila, bezmalo pa sam uvjeren kako je bajka definitivno završena. Čak i pod uslovom da selektor i njegova dojuče glavna uzdanica pruže ruku pomirenja, više nikad neće biti onoga sklada, žara i zanosa u kojim je bila, ili se barem tako doimala, četa mala ali odabrana. Tim prije što je pred Blaževićem, ali i ljudima koji su mu dali posao, a bilo bi korisno kad bi mu ga i opet ponudili, ostalo još nekih nerazjašnjenih računa. Kako će sve u vezi sa uslovima angažmana riješiti se, za sad je teško i predvidjeti, jer savez je opterećen samim sobom, skandalom u vezi sa sudskom presudom generalnom sekretaru i zatvaranjem očiju pred tim činjenicama. A da će se sve opet pomesti pod tepih, teško je povjerovati, jer sad glavni cilj, uspjeh u narednim kvalifikacijama, nije tako izvjestan da bi mogao poslužiti kao alibi. Konačno vrijeme je za jedno veliko raščišćavanje, pa će se i pod tepih morati zavirivati, a valjda će se neko sjetiti da sve to valja temeljito provjetriti.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
I evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Let it go! Get to the